Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius Kepenis, į Seimą išrinktas su Valstiečių Žalių sąjunga, žada įgyvendinti planą, kaip Lietuvoje pagerinti žmonių sveikatą. Pasak būsimojo parlamentaro, sveikuolius reikia skatinti finansiškai, o nesirūpinantiems savo sveikatą bloginti sąlygas ligoninėse. Tačiau pirmiausia, sveikuolius žada pervadinti ministeriją. Pirmas ir svarbiausias darbas ta ministerija, kuri apsimeta, kad rūpinasi sveikata, pavadinti ligų ar ligų gydymo ministerija. Tada visiems bus aišku, kuo jie užsiminėja, nes ten sveikatos nėra nekvapo. Šalia reikia sukurti sveikatos rūmus ir atskirti resursus, skirtus jiems ir ministerijai. Šiandien, kad jie yra vienoje kišenėje, ligonių ministerija pasiema 99% visų lėšų, o sveikatai nepalieka ne 1%, nors imitacija yra didžiulė. To rezultatas metų iš metų prastėjantį žmonių sveikata, kalba Kepenis. Iš tikrųjų, šitie pasisakymai sukėlė tam tikrą audrą viešoje erdvėje, žiniasklaidoje, žmonės įvairiai komentavo, šaržavo šitą pasisakymą. Iš tikrųjų, galbūt jisai nėra visiškai nelogiškas, nes kelt reikėtų gal klausimą truputėlį kitaip, nekaip bloginti žmonėms sąlygas ligoninėse, jeigu jie nesirūpina sveikata, nes kai kas rašo iš vis, kur jau čia mūsų ligoninėse, dar ką galima pabranginti, pabloginti, nors tiesą sakant, neblogos kartais tos mūsų ligonės. Iš kitos pusės, ar valstybė turi padėti besirūpinintiems savo sveikatą žmonėms, kurie nuolat, sakykime, rūpinasi savo sveikatą, vaikšto, tikrinasi, daro kraujo tyrimus už savo pinigus, galbūt kartais galima būtų sugalvoti, kaip tokius žmonės paskatinti. Apie tai ir šnekėsimės mūsų laidoje. Šiandien pas mūsų laidoje Seimo narys Antanas Matulas, Lietuvos Sveiki. Pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė ir sveikuolis Juozas Dapšauskas. Sveiki, dar kartą visi.
Labą rytą.
Juozai, tai jūs, aišku, šitą Kepenio pasisakymą, jūs pats esate prijaučiantis Valstiečių ir Žaliųjų sąjungai, kurioje dabar yra Kepenis. Iš tikrųjų, kaip jūs vertinat šitą visą idėją?
Pirmiausiai apie patį kontekstą, aišku, tai yra sutirštinta, nes aš pats, kai šis interviu vyko, aš buvau netoli ir aš girdėjau, kas buvo šnekama apie pusę valandos ir iš to yra tokia esencija ištraukiama ir sutirštinama, kad vos ne pabloginti sąlygas ligoninėms. Bet būtent, kaip ir pasakė, tai yra būtent, aišku, mintis ta, kad skatinti žmonės sveikai gyventi ir tada aš netgi pasakyčiau taip, būtent ligoninėse sąlygos pagerėtų, nes būtų sutaupyti resursai ten, kur jie gali tikrai būti neišleisti. O dabar tiesiog tas poreikis gydymui didėja ir nu, aš manau, visi, nu, tie pinigai nekrenta iš dangaus. Juos suneša tie darbingi, dar
visi mes sunešam, mes iš tikrųjų visi žmonės, sunešam tos pinigus, visi kuo, mes sunešam, visą valstybę.
Taip, bet kuo jau žmogus yra mažiau sveikas, tuo jis mažiau begali sunešti, tuo jis daugiau būtent tų resursų pageidauja. Ir mes turim suprasti, kad vis dėlto turim kažkaip keisti patį požiūrį, nes tas maišelis, į kurį yra sudedama, jis negali, nu, kažkoks yra auksinis, toks stebuklingas, iš kurio įmėjimėmi. Jis tiesiog pasibaigs ir mes
turime pradėti skatinti žmonės. Bet vis dėlto, koks būtų tikrasis kontekstas šito viso kalbėjimo, nes dabar, aišku, galima buvo dar kartą kalbinti Dainių Kepenį, kad jis patikslintų, ką jis turėjo meni, bet kontekstas aišku. Kaip jūs įsivaizduojat vis dėlto teisingą kryptį valstybės rūp? Mes visi sunešam pinigus vienai par kitaip. Tik tai vieni pinigus tuos būdami sveikuolį arba stengdamiesi besirūpindami savo sveikatą neiššvaisto, o kiti, kurie rūko geria ir sako, kai ateis laik, kada bus blogai, tada ir žiūrėsim. Tada, kai ateina laikas ir kai jų reanimacijos para ten kainuoja 10 tūkstančių litų dar tais pinigais, tada mes sakom, nu, iš tikrųjų, kodėl mes stengiamės vieni, o kiti laisvai leidžia savo švaistyti tuos pinigus. Tai vat, kokia būtų kryptis iš tikrųjų?
Aš tai manau, čia galėtų ir turėtų būti galbūt kelios kryptis. Vienas tai būtų elementarus bendrai visuomenės švietimas sveikatingumo klausimais. Kitas būtų patikros, kuo ankstyvesnės, kad lyga užčiuopti, kuo pirmesnį ankstyvesnį
stadiją. Programų yra labai daug
visokiausių. Ir galų galiausiai vis dėlto turėti, kad ir pats žmogus, tai būtent per draudimo sistemą galėtų būtų tokia, kad būtų dalinai kaupiamoji ir iš jų žmogus galėtų skirti ir kažkokiam konkrečiom sveikatingumo programom.
Ta prasme, nes švietimo žmogui, kuris moka skaityti, šiandien yra per akis, aš įsivaizduoju apie sveikatą. Visi portalai, pagrindiniai laidos, televizijos, taip toliau, yra tiek laidų apie švietimą sveikatos, tiek portaluose nuolat, kiekvieną dieną kas nors spausina straipsnius apie tai, kaip sveikai gyventi. Ir visą kitą, tai čia tiesiog skaityti reikia nemokėti, paprasčiausiai.
Tai va, būtent ką aš atkreipiu dėmesį į draudiminę sistemą, nes dabar...
Ką reiškia draudiminė sistema, kaip jis atrodytų?
Dabar visi sunešam, sakykime, privalomą sveikatos draudimą, pagal uždarbį, ir tie, kurie... dažnai serga, nesirūpina arba galbūt nesitikrina, nesinaudoja jau tom esamom programom. Jie, jeigu nėra pasitikrinę, už gydymą turėtų mokėti brangiau ir panašiai.
Įdomus požiūris. Antanai, gerai, mes grįžkime dar prie pradžios laidos. Vis dėlto, kaip jūs žiūrite į pasiūlymus, kaip nors reguliuoti žmogaus aprūpinimą sveikatos sistema arba sveikatos paslaugomis, jie nuo to, kaip jisai gyvena.
Tai iš tiesų nieko labai naujo nepasakyta. Panu Kepeniu siekia skatinti žmonės sveikiau gyventi ir daugiau atsakomybės prisimti yra ir mūsų, buvo ir dabar yra mūsų partijos programoje įrašyta. Ta aš dariau šitoj kadencijoje teikdamas įstatymo projektą ir siekdamas pripažinti, pavyzdžiui, girto suteikimas paslaugų, sveikatos paslaugų girtam asmeniui, kad būtų pripažinta kaip nedraudiminis įvykis, nes jeigu žmogus kreipiasi neblaivus visiškai, tai jam turi būti suteikta būtinoji pagalba nemokamai, bet kitu atveju jisai turėtų jausti kažkokią atsakomybę tame tarpe ir finansinę, bent jau už dieną, už dvi susimokėti. Tai dėja, šitam įstatymų projektu nebuvo pritarta dėl to, kad buvo pasakyta, vyriausybė nepritarė ir buvo pasakyta, kad gali prieštarauti konstitucijai. Tai čia taip nėra paprasta. Bet tiek mūsų programų, tiek kitų partijų programuose buvo įrašyta ir apie tai matomai turėjau galvoju ponas Kepenis, bet išsireiškė ne taip. Bloginti ligoninėse jau nebėra ką, jau reikia tik tai gerinti. Ir tuo labiau, kad vat, ir kolega sako, kad tie, kurie dažnai serga, reikia kažką jiem ten apmokestinti ar didinti mokesčių. Čia irgi nesąmonė. Jeigu žmogus serga dažnai lytinė liga, tai kaip tik jam reikia padėti. Vat. Tai reikia diferencijuoti, jau pradėti nuo to, kad, pavyzdžiui, yra valstybėje 5-6 programos prostatos, tiesios žarnos, gimdos, kaklelių, krūtų ir panašiai ir panašiai. Ir jeigu žmogus, pavyzdžiui, 3 metus, 2 metus arba 3 metus nemokamai nepasitikrina tose programose, tai automatiškai jam turėtų atsirasti kažkoks tai priemoka, jeigu jisai kreipiasi, pavyzdžiui, dėl tos lygos ir pats užleidžia tą lygą. Nes vis tiek žmogus turi prisimti atsakomybę. Ne taip seniai buvo atliktas tyrimas, o kas, kaip žmogus supranta, kas turi prisimti atsakomybę už jo sveikatą. Žinot, paradoksas, 26 nepriklausomybės metai, apie 70% žmonių mano, kad už jo sveikatą turi būti atsakingas gydytojas, ministras, meras, ligonis vadovas, šeimos gydytojas ir panašiai. Tai tą nuostatą reikia keisti. Ir jeigu mums pavyks visiems pasakyti žmonėms, kad artėja laikas, kada, jeigu tu elgsies neatsakingai, pirmiausiai nepasitikrinsi per kelis metus tose programuose, kurių metu galima diagnozuoti anksti lygą ir išgydyti žymiai pigiau, tau atsiras kažkokios tai priemokos. Žmonės, kurie rūko, kurie girtuokliauja pastoviai, vėlgi turėtų atsirasti žinia ir priemonės, kad jie vėlgi turės mokėti sveikatos draudimui daugiau. Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad ateina žmonės, kurie sveikai gyvensenai, kovai su alkoholizmu, su kitais žalingais įpročiais, skiria daug dėmesio. Iki šiol tą dariau iš esmės aš ir sveikatos reikalų komitetas.
Gerai,
nes vyriausybės, kuri tam skirtų dėmesį ir prioritetą, nebuvo. Tai dabar dabar ateina krūva žmonių, su kuriais, manau, šitoj srity mes nuveiksim
pakankamai daug. Šitą vietą apibendrinant labai svarbu yra. Aš dabar vis tiek svarstuoju, tada bandau suprasti, kokios galėtų būti priemonės. Tai viena iš priemonių yra vat, kaip automobilio draudimas. Ne, jeigu tu esi rizikos grupė, taip, tam tikroje, ar ne, taip. Jeigu jaunas vairuotojas, jeigu darėjai auto avarijas, dėl tavo kalties buvo ten auto įvykiai, tau draudimas, reiškia, padidina įmoką. Lygiai taip pat ir čia. Mes laiką žinom, kad rūkimas ir alkoholio vartojimas yra, reiškia, padidinta
rizika. Automobilio ar nekilnojimo turto draudimas, jeigu tu deklaruoji ir parodai, kad tu rūkai ir taip toliau, tai tau draudimas bus didesnis. Ir aplamai reikia pradėti galvoti apie tai, kad žmogus, kuris sudaro sutartį, pavyzdžiui, su ligonių kasa dėl sveikatos draudimų, privalomas kas draudimų, o mūsų valstybė draudžia labai daug žmonių, tai Europos Sąjungui tokios valstybės, kuri 70% žmonių drausto, iš esmės nėra. Tik klausimas, ką jie už tai gauna. Tai turėtų atsirast sutartis ir tas, kuris pats draudžias, daleiskim jūs arba aš mokam mokesčius. Taip, 9% sveikatos draudimo mokestį. Turėtų atsirast popierinis sutartis, kurioje parašyta, ką įsipareigoja valstybė tau suteikti ir ką tu įsipareigoji pats daryti. Tai yra sveikai gyventi, nepiknaudžiauti, laiku kreiptis į gydytoją. Ir valstybė draudžia apie 1,7 milijonų žmonių. Vėlgi jinai turėtų paruošti sutarties projektą, kuriai aiškiai žmogus žinotų, ką jisai daro, bet ir žmogui turėtų atsirasti į pareigojimai, laiku kreiptis ir panašiai. Vat šito keliuoje reikia eiti. O tai, kad siūlymas per pavadinti ministeriją sveikatos ligų, tai čia iš fantazijos sferos, žinot, čia žmonės už mėnesio jau, reiškia, matvės ir kaip pamatys, koks yra realus darbas ir tokių siūlymų ir ne.
Jūs, aišku, pats esate gydytojas, tai čia vienoje vietoje, aišku, galima bus sukontroliuoti, kur, sakykime, ten tos yra privalomos programos, ką jūs vardino ten storosios žarnos, prostatos, gimdos kaklelio ir kur. Ir aišku, širdies ir kraujagyslių yra kai kurios programos, kur tu gali irgi pasiekti. Bet iš kitos pusės, darant sutartį, sakykime, ar ne tokia, apie kurias kalbėti, iš kitos pusės galima bandyti valstybę apgauti. Na, dėl programų neapgausi, netei, tai iškart ir mato, kad tu netei tas programas, bet dėl rūkimo gėrimo įvertinti, kiek tu geriai, kiek rūkiai ar rūkiai ir geriai, čia bus labai sunku. Mes padarykim pertrauką, po pertraukos pabandysime įsiaiškinti, ar įmanoma šitoje vietoje apgaudinėti valstybę. Pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį, ar valstybė turi padėti besirūpinantiems savo sveikata. Yra tokių siūlymų, na, yra siūlymai priešingai bausti tuos, kurie nesirūpina sveikata, bet jie irgi galėtų būti iš tos serijos, kad jeigu tu nesirūpini savo sveikata, tai tu moki daugiau, jeigu tai galima vadinti baudimu, tebūnie taip pavadinta, bet tokia gal teisybė turėtų būti, kas nesirūpina ir mums ant sprando užkaria savo ligas dėl nesirūpinimo, o ligų gydymas vėžio ar kitų dalykų kainuoja gana brangiai, tai tada turėtume kažkaip tai atskirti tuos, kurie rūpinasi ir kurie ne. Tai mūsų laidoje šiandien Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė, Seimo narys Antanas Matulas ir sveikuolis Juozas Dapšauskas. Vida, jūs atstovaujate įvairiausioms pacientų organizacijoms. Kaip jūs matote šitą problemą? Reikia ar ne kažką daryti? Nes iš tikrųjų yra ligų, rūkyk, nerūkės, vis tiek jos ateina. Kiti rūko geria visą gyvenimą, kaip sako, niekas jiems neteina, pavyzdžiui. Tai vėl.
Na, mūsų kaip irgi organizacija, Lietuvos pacientų organizacijų taryba vienyje įvairiomis ligomis, šiuo metu 28 organizacijas, tame tarpe ir diabeto asociacija, ir pagrinde mūsų visų organizacijų vienas iš pagrindinių tikslų yra būtent ligų prevencija arba tie, kurie jau serga, jų įvairių komplikacijų prevencija. Ir pagrinde daug dėmesio skiriame ir visuomenės švietimui, taip pat pačių sergančių žmonių mokymui. Ir iš tikrųjų, manau, kad turėtų valstybė irgi kažką daryti, kad daugiau žmonių rūpintųsi, va kaip čia jau buvo paminėta, kad dauguma galvoja, ai, man ką gydytojas pasakys, tą aš darysiu. Nu, manęs nieko nepriklauso.
Vido organizacija, jūsų diabeto asociacija daug rūpinasi, leidžia ir laikraščius, ir daug informacijos yra apie diabetą, apskritai daug rašo, bet Bet vat, ar jūs man, vis tiek, mes vat, ir prieš laidą kalbėjom, diabetų sergančių žmonių daugiai ir daugiai ir daugiai, tai kaip epidemija. Ir tai nėra kokia nors nu, bakterija diabetas. Tai yra gyvenimo būdo lyga. Iš esmės, persirimo, nu, negerai tai sakyti, aišku, bet nu, žmogaus nes neteisingo maitinimuose. Kartais įskyrus kai kurios atvejus, ten, sakykime, pirmo tipo diabetas ir taip toliau, bet šiaip daugeliu atveju, kai mes užknisam savo organizmo insulinu, tai ir lastelės tampa rezistenciškos, šitoj vietoj tai rodo, kad užkandžiavimas nuolatinis, neteisingas mitybos režimas, mažas sportinis aktyvumas ir visa kita, visa tai yra diabeto rizika ir nuolat auga. Kodėl? Kaip yra?
Todėl, kad žmonės iš tikrųjų mažai kreipia dėmesio savo sveikatai. Yra būtent antro tipo diabetas daugiausiai išsivysto vyresnio amžiaus žmonėms, tie, kurie ir turi viršsvorį, kurių padidėjęs cholesterolis, kraujo spaudimas ir taip toliau. Ir būtent antro tipo diabetus sergančiųjų galėtų būti per pus mažiau, nes jau kaip yra moksliniais tyrimais įrodyta, kad praktiškai 50% šitos ligos galima išvengti.
Ir kartais jinai pakankamai gerai kontroliuojama, jeigu susitvarkai savo gyvenimo būdą.
Taip, užtenka kartai žmogui numesti svorį ir jam nereikia jokių vaistų. Jau daugiau judėti, mažiau, vat, kaip jūs sakot, užkandžiauti, bet kiekvienas žmogus nu, nėra dar tokios motivacijos ir kaip aš pavyzdžiui bendrauju su sergančiais žmonėmis, dažniausiai pasako, ai, man daktaras sakė, gerk tabletę, žinai, nu ten pasistengt, to nevalgyk, bet neaiškina, reiškia, ką jam reikia daryti. Nėra tokios motivacijos, o pačiam žmogui nedeina, užtat jis ir galvoja, ai, daktar, ką daktaras paskyrė, man to aš laikausi.
Bet, vat, Vida, šitoje vietoje labai įdomu, nes diabetas yra, mes jau, kai čia kalbėjom apie rūkymą, ir gerimą, tai ten jau aišku žalingi. Dabar, reiškia, kalbant apie diabetą, kuris ateina dėl, sakykime, ne visai tvarkingo gyvenimo būdo, bet vėlgi jį pasvert yra labai sunku. Iš tikrųjų, rezervai kasos gamybos insulino yra įvairūs ir čia na, galima, aišku, kai kas įsenka, bet iš šitos pusės pasverti, kiek jisai ten nesportavo, kiek jisai per daug valgė, kiek jisai ten per daug vartojo cukraus ir miltinių patiekalų, kurie sukėlė diabetą, labai sunku yra. Ir jeigu kalbėtume ar jis, apie tai, ar reikėtų jam padėti paskui ir ar jis pakankamai rūpinosi savo sveikatą, būtų labai sunku. Čia atrodo nežalingų įpročių. Nu, žmogus tik valgė viso labo, nu ir sportavo per mažai gal.
Bet praktiškai, jeigu jau žmogus yra susirgęs, negalima taip sakyti, kad jau juo nebereikia rūpintis.
Ne, tai rūpintis reikia,
bet nes praktiškai tiek diabetu sergantis, tiek bet kuria kita liga sergantis žmogus yra pirmiausiai žmogus, kuris taip pat moka mokesčius ir tačiau jis vis tiek turi kreipti to dėmesio daugiau.
Nes, bet sakykim, labai įdomi vieta yra, ką Antanas sakė, kad reiškia tiems, kas mažai rūpinosi savo sveikata, galima būtų didinti, sakykime, tam tikras PSD įmokas, ar ne, kažkaip padaryti. Nu, čia toks iš...
Bet šiuo atveju diabetas ir kitos lygos neįeitų į jokių būdų, dėl to, kad tendencija didėti diabetų susirgimų pasaulyje yra absoliučiai visam pasaulyje. Ir mes tikrai, jeigu norim būti šimtim, tai turim labai daug pastangų dėti ir mokyti ir kalbėti ir gydytojas ir pats žmogus pagaliau turi suprasti, kad sergant diabetu galima gyventi turiningą gyvenimą. Tai aš mačiau
tai dalis,
iš vidos, bet žmonės tiesiog
neatsistė. Bet jūs pripažįstat, kad kai kuriais atvejais diabetas yra nesveiko gyvenimo būdo lyga.
Be abejo, per didelis valgymas, per didelis
gyrimas. Tai kaip tada pasvečia, tas, kur rūko gerą, jisai nieko, jam bus su PSD viskas tvarkoja.
Bet pradėti reikia nuo to, kuris akivaizdžiai žaloja savo sveikatą rūkydamas ir gerdamas.
O jeigu rūko, pavyzdžiui, valgo rūkytą maistą nesakingai, sakykime, kokį nors, reiškia, ar ten, nežinau, lašinėje, aišku, reiktų apginti jas, bet irgi dideliais kiekiais, arba nežinau, kokius ten biskvitus, ar viniotinius, labai saldžius, su grietinė, kur ten kilo 100 gramų, 600 kalorijų, kaip tada, pavyzdžiui, tai... Šokoladą valgo, nereikia iki vakaro.
Viskas saikingai reikia.
Nu, o kaip čia pasvertinė? Čia klausimai, kuriuos reikia vis dėlto sugalvoti atsakymus.
Pirmiausia, mes irgi turime matyti, aišku, kontekstai yra įgimtos lygos, yra bendrai aplinkos nulemtos, ekologijos ir nebuvimo ir panašiai. Bet vyraujančios lygos, kurios suryja pačius didžiausius pinigus, tai yra būtent tos lygos, kurios priklauso nuo paties žmogaus gyvenimo būdo. Tai teigia ir kandidatas į ministrus Aurelius Verygą, jis yra mokslininkas. Tai, ir tai yra pasauliniai įdomi, kad jie didėja.
Tai viskas aišku.
pasaulio mastu, bet apie 80% lygų galima arba išvengti, arba bent jau jas gana, galima sakyti, pigiai kontroliuoti. Ir jeigu kalbant vyraujančios, tai yra kraujagyslių lygos, vien kraujo spaudimui vaistams kompensuoti, čia dar litais buvo paskelbta sveikatos apsaugos ministerijos, 100 milijonų litų būdavo išleidžiama, na, dabar pavertus tai eurais. Tai aš manau yra tokie, ir bet aš kaip šitoj srity vis dėl to sveikatingumo turėdamas patirties, kaip kažkas turėjo problemų su, pažiūrėjau, kraujo spaudimu ir kaip paskui natūraliom, paprastom priemonėm susitvarkė, aš sakau, šitie pinigai yra ne kad pacientams, jie yra tik tai tam tikrom korupciniam struktūrom finansiniam išleidžiam.
Nu, čia atskirtais, man vis tiek sakau, man daug įdomiau pasikalbėti, kaip galima būtų sustatyti mechanizmą, ir tam tikros gairės čia yra, kad žmonės vis dėlto jaustų, kad jeigu tu visiškai neatsakingai žiūri savo sveikatą, kad tau tai kainuos daugiau negu kad tiems, kas rūpinasi. Man taip atrodytų, tai turėtų būti vis dėlto logiška. Gal tai ne visai logiška, gal visi turi būti vienodai vertinami, bet mano akimi žiūrint nebūtinai. Padarom pertrauką, po pertraukos toliau kalbėsime. Tęsime atvirą pokalbį, ar valstybė turi padėti besirūpinantiems savo sveikatą, apie tai šiandien šnekamės. Sveikuolis Juozas Dapšauskas, Seimo narys Antanas Matulas ir Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė mūsų laidoje. Ir jei gimsta tokių idėjų, kad vis dėlto, jeigu gyveni nesveikai, kas yra akivaizdų rūkimas ir gėrimas nesveiko gyvenimo požymiai, tai sveikatos draudimas, taip vėlgi bendrais bruožais, jisai turėtų tau kainuoti brangiau negu tam, kuris rūpinasi sveikata, vaikšto į privalomas programas, valstybė, nemokamas valstybės suteiktas programas, kurių tikrai yra, prostatos, storos žarnos vėžio, krūties ir kitos programos, visų neatsimenu aš dabar. Tai įdomu, galbūt taip ir galima būtų daryti, bet iš kitos pusės vėl kiti žmonės, nu, negalime mes čia visų žmonių padaryti šventais, ar ne, kurie nei dūmo čia neužtraukia niekada, nei per šventės šampano neišgėja, ar alaus per rungtynes ir taip toliau. Dabar sakys, tai patikrins mane, pavyzdžiui, kad aš išgėriau ten alaus ar šampano pirmus metus ir iš karto man nubrauks arba įkals procentą didesnį už tai, kad aš nesveikai gyvenu. Antanai, vėl bus problema, bandysis jį apgauti tą valstybę.
Kaip sakiau, pirmiausiai turi būti duota žinia, kad žmogus norėtų ir pradėtų saugoti sveikatą dėl to, kad tai jam gali brangiau kainuoti. O tegul nesibaimina tie, kurie kartais surūko cigaretė. Aš irgi penktą kartą vienmandatį laimėjęs susirūkiau pergalį cigarą. Vat, ar to šampanų per naus metus tikrai išgersiu. Tai kalbam apie tuos žmonės, kurie tiesiog jau yra dispenserizuoti, serga lytinio alkoholizmo, kurie pastoviai rūko. Ir tai, kaip tą nustatyti, yra ir priemonės, yra tam tikra įranga, pagaliau bendruomenės, pagaliau senių jūnai, pagaliau šeimos gydytojas. Ta informacija, žinokit, ypatingai kaimo vietovėse, miesteliuose yra žinoma. Tai tikrai pirmiausiai...
Bet čia toks uždaras ratas, jūsų akimis netrodo, kad tie, kas serga lėtiniu alkoholizmu arba ten jau dispenserizuoti toksikologiją,
jie
jau be pinigų vaikšto senai ir tai jau čia, iš jų nieko nebepaimsi.
Čia kita pusė, kad tie, kurie jau serga lėtiniu alkoholizmu, jiems turi būti užtikrintas tinkamas gydymas, tinkama aplinka, bet tie, kurie piknaudžiauja alkoholiu, pastoviai piknaudžiauja ir jiems gręsia tapti jau alkoholiku, tai yra susirgti alkoholizmų liga. Aš tarp kitko kažkada savo karjerą pradėjau nuo narkologų, dirbau ir bandžiau gydyti alkoholiu sergančių žmonės, tai aišku, viena kita pavyko atvesti į abstinenciją, bet didžioji dauguma išties grįždavo į tą pačią aplinką, į tą pačią šeimą, į tą patį darbą, tos pačius draugus, tai rezultatų iš esmės nebūdavo.
Bet suregistruoti tokius būtų lengva, jūsų akimis ar ne? Vis dėlto, na, kaimas kaimų, va, taip kaip jūs užrūkėt vien mandatį, tai paskui sakytų, Antanas Matulas rūko, matėm, reiškia, dar ir šampaną gėrė, matėm ir viskas, didesnį PSD mokestį, tegul moka. Tas, vat kaip pasverti, ar yra, nu, aišku, narkologiniam jau, kai žmogus ten atsiduria, tai jau kitas dalykas. Dar, sakykime, galima galbūt, ką žinau, vairuojant išgėrus į pagavus, gal kažką galima su juo daryti, bet be to, kad teisės atima dar galima ir galbūt padidinti. Bet nu, pats tas registravimas, suregistruoti, atskirti, kuris čia piknaudžiauja, kuris ne, būtų paprasta ar ne, jūs sakymi žiūrėti?
Aš manau, kad nebūtų labai paprasta, bet sakau, jeigu būtų priimti tokie įstatymai ir duota žinia visuomeniai, tai jau būtų galima vieną kitą žmogų įtraukti į tą įskaitą, kaip sakoma, ir jau jam nustatyti tam tikras galbūt priemokas, nes žiūrėkit, nuvažiavusi bet kokį renginį kaimuose, beveik visur ateina, prieina žmonės po renginio metu nedrįsta ir sako, kodėl, pavyzdžiui, tas žmogus, kuris geria, mano kaimynas kiekvieną dieną, jisai dar ir nedarbingumą lapelį gauna, jisai dar ir neįgalumą turi, o geria kiekvieną dieną. Tai šitės dalykus suieškuo tikrai labai nesunku, tuo labiau, kad tikrai labai daug yra žmonių, kurie turi neįgalumą kažkodėl gavę, bet kaime gyvena amoraliai, pijokauja, girtokliauja, rūko ir taip pignina visus kaimynus, kurie stengiasi.
Ir nieko nesirga, kas
ir visi žino, ir jeigu įstatymas toks atsirastų ministerija vyriausybė, kuri sakytų, taip mes tuos dalykus palaikom, tada susitvarkyti ir duoti tokią žinią žmonėms, kad kaimynė, jeigu tu turi nedarbingumą, jeigu tu turi neįgalumą, tu girtokliaudamas arba ten pastoviai rūkydamas, tu pažeidi tvarką, bet jisai turi turėti dokumentą ir žinoti, ką jis gali ir kokius jo pareigus ir teisės. Pagaliau mes prieš 4 metus keisdami pacientų teisių žalos atlyginimų įstatymą, jau pirmą kartą įrašym ne tik į punktą straipsnį, ne tik pacientų teisės, bet ir pacientų pareigus. Pacientas turi pareigą laiku kreiptis, laiku informuoti apie savo lygą. Dabar dar priimėm nuostatą, kad pacientas, kuris prisiregistravo ir negali ateiti, privalo pranešti tam, kad kitam žmogui atsirastų eilėje vietą. Ir išties tam tikras efektas yra. Prieš parą žmogus, pats sėdėjau pusvalandį priėmimo registratūros kabinete vienam rajono poliklinikui ir išties per tą laiką 2 žmonės paskambino ir sakė, aš rytoj ateiti negaliu. Ir operatyviai buvo pakviesti kiti žmonės. Matot, jeigu žmogui atsiranda pareiga ir apie tai jam priminė, nemaža dalis geranoriškai tą ir vykdo. Taip, nu, kažkartais net nepagalvoju. Nu, aš užsiregistravau, kažkur nuėjau kitur, susimokėjau, gal gavau arčiau ir čia pamiršau, bet tavo kaimynas tai nepapuolė. Tai, žodžiu.
Dar yra kitų dalykų, apie juos mes vėliau, Vida, vis dėlto, kaip jums atrodo, na, į ką reikėtų, kaip dar reikėtų reformuoti sveikatos sistemą, kad vis dėlto būtų ta takoskyra tarp besirūpinančių sveikata ir tų, kuriems yra nusispjauti sveikatą ir jie tampa našta visiems mums.
Man atrodo, kad į tą visą sveikatą ir visą sveikatos sistemą reikia žiūrėti irgi sistemiškai. Mes dabar, sakykime, sveikatos ministerija dirba savo, socialinės apsaugos ministerija dirba savo ir kartais iš to privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų yra mokama už tai, ką turėtų praktiškai mokėti socialinės apsaugos ministerija. Turėtų būti tas tarpusavio bendradarbiavimas, tarp žinybinis, tarp sveikatos apsaugos ministerijų, socialinės, švietimo ministerijos. Be to, manau, kad būtent dabar ir tas privalomojo sveikatos draudimo fondo tos visos lėšos, na, jas valdo sveikatos ministerija. Pagal mane, mes seniai vat, galvodavom, kad tai turėtų būti kaip atskira institucija. Be to, žmonės, sakykime, ten pergyvena, kad jis neturi lėšų susimokėti. Sakykime, prevencija yra prevencija, bet jeigu jau žmogus arga jam irgi vis tiek, kaip ir čia va kalbėjome, kad jam padėti reikia ir kartais yra norint atimti tas lėšas iš vienų, atimamos iš vienų, kad duoti kitiems, praktiškai dar turėtų būti irgi valstybės mastu pagalvojama ir pradedama įgyvendinti būtent papildomą savanorišką draudimą. Ir kaip kitose šalyse, sakykime, draudimas yra, jeigu tu ten neprisižiūri savęs, tai žymiai, va, kaip ir čia minėjom, jau būtų didesnis tos įmokos. O dabar, kai yra vienas biudžetas, tas pats biudžetas yra vienose rankose, kaip sako, pats muzika užsako, pats šoka, tai niekada tvarkos tos nebūs.
Iš tos pusės ir gydymo, aš nežinau, gydymo įstaigos, o čia sveikatos ministerija, yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, kiekvienais metais, nežinau, nu gerai, kaip aš, kiekvienais metais einu, darausi kraujo tyrimus išsamius, kurie tikrai kainuoja nemažus pinigus. Ir jau kaip tėvė mūsų. Ir tu 10 metų daraisi juos, stengiesi žiūrėti, kai kokie tavo kraujo rodikliai, stengiesi ištaisyti kokias nors klaidas atsiradusias, ten dar kažką. Per 10 metų nei viena gydymo įstaiga, nei viena ministerija nepasiūlė, pavyzdžiui, nors vienus metus pasidaryti kraujo tyrimus biocheminius nemokamai, matydami, kaip žmogus rūpinasi savo sveikatą. Ten skirtingai nuo mano kai kurių pažįstamų, kurie sako, kai susirgsim, ten aš rūkau geriau, kai susirgsim, tada ir žiūrėsim, reiškia. Visiškas nesirūpinimas yra. Ir jiems tiek pat kainuoja tie kraujo tyrimai, ir man tiek pat kainuoja tie kraujo tyrimai. Ar čia yra teisybė, aš nesuprantu, vat, nu, vat šitoje vietoje net pikta, Juozai.
Būtent apie tai mes ir kalbame jau daugybę metų, bet jeigu dar tokį platesnį kontekstą žiūrint, pirmiausiai, lėtinės neinfekcijas, jų sergamumas sumažinti yra tikrai įmanoma. Tai rodo kitų šalių patirtis, kaip Suomijos, kuri valstybiniu mastu ėmėsi, pirmiausia padarė pilotinį projektą, vadinamą Karelijos projektą, kur kraujagyslių sergamumus sumažino net 80%. Aš manau, kokia tai yra ir netgi finansinė išraiška, kiek valstybė sutaupo. Mes buvom šitą profesorių pasikvietę ir į Seimą konferenciją rengėm, bet valdžiai kol kas nebuvo įdomi šita patirtis. Ir aš manau, pirmiausiai galėtume tą patirtį perimti iš kitų šalių ir tiesiog įgyvendinti čia ir tiesiog sutaupytume. Aišku, pirmiausia ir vėl, aš jokių būdų stengiuos nesupriešinti gydytojų, pacientų ir sveikai gyvenančių. Jeigu tokia sistema veiktų, visi laimėtų iš to. Tie, kurie gyvena sveikai, jie laimėtų. Tie, kuriems reikia kažkokių medicinių paslaugų, jie jas gautų be tokių didelių eilių ir be kyšių baisių, ir gydytojai taip pat nebūtų apkrauti tokių bereikalingų darbų, galėtų dirbti tą darbą ir suteikti tas paslaugas, kurios tikrai yra reikalingos. O dabar yra toks, sakykime, netgi bandom panaikinti ten eilės arba netgi kyšius. Aš sakau, jeigu bus toks poreikis didelis gydymuisi, nebus išvengiama nei kyšių, nei eilių.
Gerai, aš tai stengiuosi supriešinti tos, kurie nesirūpina savo sveikatą ir tos, kurie rūpinasi savo sveikatą. Padarom pertrauką ir po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime atvirą pokalbį, ir valstybė turi padėti besirūpinantiems savo sveikatą. Taip, galbūt keliam klausimą, nors čia įvairių kampų galėtų būti, kalbant apie sveikatos apsaugą ir apie tai, kiek nukrenta pinigų. Čia sveikatos apsauga, tai amžina tema yra, kalbant ir apie, aišku, korupciją, kitus dalykus, apie ligonių kokybę, apie paslaugų kokybę, bet dabar ne apie tai. Dabar mes kalbam apie labai aiškius dalykus. Žmogus rūpinasi savo sveikatą, stengiasi, ir yra žmonės, kurie nesirūpina, nesistengia ir ateina į gydymo įstaigą tik tai tada, kai jau sunkiai serga, nors informacijos yra labai daug, kaip galima būtų pasirūpinti. Ir va šitą takoskį tarp šitų žmonių valstybė turėtų žvelgti, ar sakyti, čia solidarumo principas, gyvenkim kaip norim, o kai jau susirgsi, tada visus gydysim. Tai kai taip pasako valstybė, tada taip visi ir gyvena. Sveikuolis Juozas Dapšauskas, Seimo narys Antanas Matulas, Lietuvos pacientų organizacijos tarybos pirmininkė Vida Augustinienė mūsų laidoje. Antanai, dar apie keletą dalykų, ką galbūt vertėtų perimti kokią patirtį, daugiau imperatyvinę prasme. Nu, vis tiek, tam tikra prievarta valstybėje turi egzistuoti. Mano kaip žiūrint, nežinau, gal kitiems atrodo, kad visiška demokratija, bet sveikatos priežiūros ir tie taip pat. Vaikų prie sveikatos priežiūra. Yra kitos šalis, kurios akiliau stebi vaikus ir lygiai taip pat daro kokias nors išvadas, jeigu vaikų sveikata tėvai nesirūpina arba nepadaro privalomų dalykų. Taip?
Taip yra. Ir žiūrėkit, pas mūsų dabar ministro įsakymas yra, kur įpareigoja rugsėjo 1 ateinant į mokyklą atnešti pažymą apie tai, kad vaikas buvo pas šeimos gydytoje, pas vaikų gydytoje. Tai visiškai logikos nėra, nes paprastai kaip su tom padangom mašinu, kada žiema ateina visą laiką netikėta, eiliai susidaro taip ir čia. Žmonės kaip, neturi tos jausmo, tos pareigos ir ateina tos žymus visada likus keliom dienom iki rugsėjai pirmosios. Šeimos gydytas arba vaikų gydytas apkrautas, eilė didžiulė, iš esmės išdavinėja tas pažymas vos neefektyviai, nes jis nespėja ir iš esmės užtušuoja vaikų ligas. Ir kažkodėl tai šeimos gydytas turi perspėti, o šeima jokios atsakomybės neturi. Žiūrėkit, kaip yra Norvegijoje, kaip yra kitos šalyse. Vaikas privalomai turi būti atvestas patikrinti sveikatą kartą arba du kartus dažniausiai į metus. Ir tuo patikrinimo metu jam patikrinama ir gėjimas, ir dantukai, ir klausa, ir širdelė, ir parametriniai duomenys, visa kita. Ir jeigu šeima neatveda vaiką pasitikrinti valstybės nustatytų laiku, kartą arba du kartus per metus, tai jau ne medikas rūpinasi tais dalykais, bet ta šeima perduodama socialinėms tarnyboms ar vaikų teisių tarnyboms, kurios jau ir lanko tą šeimą ir klausia, kodėl jūs neatvedėte savo vaiko laiku pasitikrinti. Jeigu sako, neturėjau laiko, neišleidų darbdavys, jau valstybė turi padėti, nustatyti dienas, matomai, kada darbdavys privalo išleisti tą vaiką patikrinti, su šeimai nuvesti patikrinti. Bet daugumoje tai paaiškinti priežasčių negali. Tai vėlgi turi būti duodama aiški žinia, kad šeima privalo savo vaiką nuvesti laiku. Ir jeigu nepasitikrina, jau paima dėmin įskaiton arba tiesiog, reiškia, pradeda rūpintis. Ir jeigu ta šeima susikaupė tiek tų dividendų, kad ir pats nesirūpina, neteina laiku, ir savo šeima, savo vaikais nesirūpina, piknaudžiauja, be abejo, jam turi atsirasti tam tikrus poveikių priemonės. Galbūt nubraukiama kažkokia kompensacija. Gal minimali neapmokestinamas minimumas vaikams yra taikomas. Galbūt tada valstybė tą neapmokestinamą minimumą tai šeimai nuima už vaiką. Nes tam tikra atsakomybė turi atsirast, suprantat. O žmogui, ką jūs ir klausit, kuris sveikai gyvena laiku tikrinasis, be abejo, turėtų atsirast tam tikrus skatinimo priemonės. Arba mokestis mažinamas, nes mokestis dirbančiam asmenį 9% yra daug. Arba, pavyzdžiui, kas 5 metai galbūt valstybė tokiam žmogui, kuris augo laiku tikrinasi, gali skirti rehabilitaciją arba ambulatorinę arba stacionarinę
pridėti prie atostogų.
Taip, yra visokių būdų. Yra visokių būdų ir mes dar kartą sakau.
Nes aš sutaupiau pinigus valstybei.
Taip, mes turim duoti aiškę žinę ir aš tą noriu ir pasakyti. Kad atrodo žmonės, kurie, pavyzdžiui, turit neįgalumą ir turėdami neįgalumą piknaudžiauja, dirbat kituose darbuose, pijokaujat, jum atėjo blogas metas. Jeigu tikrai susiformuos vyriausybė ir ypatingai dedu vilties į ministrą ir tą patį Aurelijų Verygą, jeigu jis nepakeis savo požiūrį, jeigu konsultuosis tarsi su tais, kurie sveikatos politikai daugiau išmano, nes sveikau gyvensinu atrodo, reiškia, jisai daugiausia čia išmano, nors mano patirtis irgi didžiulė, tai tikrai mes galim duoti žinę ir eiti tuo keliu. Ir patikėkit, daugybė žmonių suvoks, kad valstybė yra tam tikra tvarka. Dabargi kažkas kažkokį tai būdų dalis gauna tuos nedarbingumų lapelius, gauna neįgalumus ir toliau dirba savo darbus, toliau gyvena, toliau piknaužiauja ir visi kai žmonės sako, palaukite, tai kokia čia valstybė?
Jo, nes valstybė esame mes, iš tikrųjų, taip, ir mes neturėtume toleruoti, reiškia sakyti, kad visus vienodai gydysim, nesvarbu, kaip tu gyveni.
Taip, o gal būtų paprašyti ir to kaimynų tada informuoti, kad va, žiūrėkit, tas žmogus neišbrenda iš alkoholizmo liūno, o jisai pasimės nedarbingumų lapelį ir panašiai.
Ir toliau geria pasislėpęs.
Čia neskūsti, bet tiesiog informuoti.
Jo, daug klausimų, kuriuos dar reikėtų išspręsti, dėl laikas mūsų laidos baigėsi, mes aišku čia nesusirenkam spręsti klausimus, sprendžia ten, Seime, kur ir reikia klausimus to spręsti, mes bandome tik kelti tam tikras problemas, apie jas kalbėti ir pakankamai aiškus dalykai yra, kuriems reikia galbūt daugiau ryšto, daugiau atsidavimo ir valdžioje. Tada nereikės galvoti, o kur gauti pinigų visiems, kad mes geriau gyventume. Tiesiog tų pinigų yra, reikia išmokti juos teisingai naudoti. Tai tiek šiandien mūsų laida, atviras pokalbis, ačiū visiems uždėmesi. Mes susitiksime netrukus laidoje tarp valdžios ir žemės. Derybininkai dėl koalicijos dalyvaus laidoje, išgirsime, ką galva.